سلام دنادرو
እዚ ሬዲዮ ድምጽ አሜሪካዩ በስራንክልተን በስራንሐሙሽተን በ31 ሜትር ባንድ ከመሆን በናይልሳት አፌስቡክን ዩቲዩብን ምሽት ካብ 4:44 ፍራአን ወይ ካብ 10:10 ፍራአን ይመሐላለፍ ለሐንደም ስም ክብራ ሰማዕትና ሎሚ 10:22:20 ወይ ከ 10:32:12 ዓመተ ምህረት እዩ መደባትና በዜና ጀሚርና ድሕር ዜና አብ ኢትዮጵያ ተአሲሩ ዘሎ ኬንያዊ ጋዜጠኛ ዝመልከ ጻብጻብ ክህልወና እዩ ስሩዕ መደብና ኸ ህዝቢ ምስ ህዝቢ እዩ ንኹሉም ሰላም ሲኹም መደባትና ክትከታተሉ ዝዕድመኩም ምን ያፈርቄ ዜና ሃናቀድሚና ካብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል
ከሜተንሲዩ አለታውዘና አብ ኤርትራ ቁጥሪ ቫይረስ ኮሮና ስትራክቦም ሰባት ናብ 340 ክቢሉም አብ ንወሸቢ ማከላ ዘባታት ጋሽ ባርካን ደቡብን ተዓቂቦም ንጸንሑ ሰባት 318 ሐሰ ብስተገብረ ናይ ቤተ ፈተነ ምርምራታት 19 ሰባት ቫይረስ ኮሮና ከም ዝረኽቦም ሚኒስትሪ ጥዕና ኣፍሊጡም እዞም ቫይረስ ተረኽቦም ሰባት 16 ካብ መወሸቢ ማእከል ዓዲ በራ ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ዓሊ ግድር ሓደ ካብ መወሸቢ ማእከል ኦም ሓጅር ዞባ ጋሽ ባርካ ክኾኑ ከሎ ሓንቲ ድማ ካብ መወሸቢ ማእከል ሰርሓ ዞባ ደቡብ ከም ዝኾኑን ኣብ ዝሓለፉ ቀረባ ሳምንታት ካብ ኢትዮጵያን ሱዳንን ዝተመልሱ ከም ዝኾኑን ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓቢሩሎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ እቲ ቫይረስ ተረኺቦም ኣብ ዞባታት ጋሽ ባርካን ደቡብን ኣብ ዝርከቡ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ሕክምናዊ ክንክን ክግብረሎም ጽንሑ 13 ዜጋታት ሓውዮም ንናብ ቤቶም ከም ዝተፋነዉ እቲ ሚኒስትሪ ኣፍሊጡሎም በዚ መሰረት ቁፅሪ ቫይረስ ኮሮና ዝተረኸቦም ሰባት 340 በፂሕሎም ካብኣቶም ድማ 261 ብዝተገብረሎም ሕክምናዊ ክንክን ሓውዮም ክፋነዉ ከለዉ 43 ድማ ኣብ ሆስፒታላት ተዓቂቦም ከም ዝርከቡ ተሓቢሩሎም ዛጊት ቁፅሪ ካብ ጎረባብቲ ሃገራት ብፍኑ ናብ ሃገሮም ዝተመልሱ ዜጋታት ድማ 13,306 ከም ዝበፅሐ ሚኒስትሪ ጥዕና ኤርትራ ሓቢሩሎ ከም ጸብጻብ ብርሃነ ብርሀ ካብ ኣስመራ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ካብ ቅድሚ ትማሊ ጀሚሩ ዕስላ ኣንበጣ ኣብ 3 ወረዳታት ከም ዝተረኣየ በፅሕፈት ልምዓት ሕርሻ ክልል ትግራይ ኣፍሊጡ እቲ ዕስለ ክሳብ ሕጂ ኣብ ዝተወሰነ ዝራእቲ ጉድኣት ከም ዘውረደ በፅሕፈት ልምዓት ሕርሻ ክልል ትግራይ ብምጥቃስ ናይቲ ጉድኣት መጠን ግና ይፅናዕ ከም ዘሎ ሓቢሩሎ ኣለ ፍስሓ ተወሰኺ ኣለዎ
እስለም በጣን ኣብ ዘዋደብ ትግራይ ጨርጨር ኣከባቢ ትምእታው ኣብ ቢሮ ሓርሻን ገጠር ልምዓትን ክልል ትግራይ ዳይሬክቶሬት ምክልኻልን ምቁፅፃርን ባልዓት ኣይተ መብራህቶም ገብረ ኪዳን ገሊፆም
ኣብ ራያ ጨርጨር ሓድሽ ክብኒ ትበሃል ጣብያ ኣብ ኣማሽ መፅ ኣብ ሓዲሩ ማለት እዩ ራያ ጨርጨር ራያ ዓዘውን ብሓባር ኮይኖም ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ሰሪሖም ራያ ኣላማጣ እውን ኣብ ተወሰነ ጎጥ ከምኡ ተመሳሳሊ ኣቺጎም ስለደረ ከምኡ ተመሳሳሊ ሰፊሕ ናይ ምክልኻል ስራሕቲ ሰሪሖም እዚ ተላዒሉ ካብ ራያ ጨርጨር ወዲስ ናብ ራያ ዓዘው ሻረ ዝበሃል ናብ ከባቢ ናበረረ ዝርከብ ሕዚ ገና ዓረፈን ዘሎ
እዚ ሕዚ መፂኡ ዘሎ እስለም በጣ ኣብ ሕሉፍ ምስ ዝመፀ ተመሳሳላይነት እኳ እንተሃለዎ ብጫ ሕብሪ ዘለዎን ዝባፅሐን በጣ ናብ ልዕሊ ምዃኑ ጉድኣት ከብፅሕ ዝኽእልን ክረባሕ ዝኽእልን ይብሉ ኣይተ መብራህቶም
ዕቤት ደረጅኡ ብፃሕ ንብሎ ወይ ደሞ ኣዳልት ንብሎ እዩ ብጫ ከለር ዘለዎ ማለት ንምርባሕ እውን ምቹ ቦታታት ዝእልሽ ዘሎ ማለት ንምብላዕ እውን ተወሰነ ዝበልዕሉ ኩነታት እውን ኣለዎ እዚ ሓደ ተወሰነ ጣፋት ከቢድ ዓይነት ኣንበጣ እዩ
እቲ መብራህቶም ዝራእቲ ክጥቀዕሉ ኣብ ዝኽእል እዋን ምፅ እውን ይዛረቡ
ናይ ሓሚ ዝነበረ ቆውዒ ምስሸወተ ገለገለ እዩ ነይሩ እዚ ግዜና ብህፃና ኣለ እዩ እቲ ኣንበጣ እውን ዝምቾ ዓይነት ቁመና ዘለዎ ማለት
ትማሊ ምሸትን ሎምን ናብ ዝራእቲ ከይዓርት ምስ ምክልኻል ኮሮና ኣብ ግምት ዝእተወ ምብራር እስለንበጣ እናተኻየደ ይብሉ ኣይተመብራህቶም
ብ ዝራእቲ ከባቢታት ከይዓርፍ ብጣዕሚ ብድምፂ ብገለ ክርብሾ ናብ መጋጫታት ከይ ትገብሮ ማለት እዩ ኩሉ ሕብረተሰብ ወፅኡ በብሕርሻኡ ናይ ኮሮና ምክልኻል ኣንፈት ከም ዘሎ ኣትክተልካ ኣከባቢካ ሓሊካ ምክልኻል ኣንበጣ እውን ተባሳሊ ክስራሕ ኣለዎ ዝብል ንክተሎ ዘሎ
ዘድሊ ምድላው ከሚካልን ካልእን ገርና ፀኒሕና ኢና ጉድኣት ከየብፅሕ ህዝቢ ምትሕባር ክምክቶ እዩ ይብሉ ኣይተመብራህቶም ገብረ ኪዳን ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ
ይቐኒልና ኣለም ሕቡራት ሃገራት ንግዳያት ወይ ሕጂ ሱዳን 1.6 ቢልዮን ዶላር ሓገዝ ሓቲቱ ኣብ ሱዳን ዝርከባ 18 ግዝኣታት ብዘይካ ሓንቲ ካልኦት ኩለን በቲ ናይ ክረምቲ ውሕጅ ከም ዝተጎድኣ ዝሓበረ ሕቡራት ሃገራት በዚ ድማ ልዕሊ 20,000 ኣባይቲ ከም ዝዓነወን ኣስታት 20,000 ካልእ ከም ዝተጎድአን ኣብ ካርቱም ዝርከብ ውሃቢ ቓል ሕቡራት ሃገራት ሳቢያ ንኣብሬዩ ይጠቅሳሎም ሰብኣዊ ኩነታት ሱዳን ቅድሚ ምምፃእ ዝበዳ ሕማም ኮሮና ቫይረስ እውን ሕማቅ ምንባሩ ዝጠቐሰ ሕቡራት ሃገራት ሕጂ በቲ ውሕጅ ቅፅበታዊ ሓገዝ ዘድልዮም ግን ኣስታት 250,000 ምዃኖም ኣሚትሎም። ፕሬዚደንት ማሊ ኢብራሂም ቦባካር ከይታ ብዝኣደሙ ወተሃደራት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምእታዊ ስልጣኑ ኣረኪቡ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ኣብታ ምዕራባዊት ኣፍሪቃ ሃገር ንኣዋርሕ ፖለቲካዊ ነውፂ ክካየድ ድሕሪ ምፅንሑ እዩ። ወዲ 75 ዓመት ከይታ ማስክ ተሸፊኑ ኣብ ቴሌቭዥን ብምቕራብ ወተሃደራዊ ሓይሊ ኢዱ ኣእትዩ ከውርደኒ ካብ ዝደለየ ካልእ ምርጫ የብለይን፣ ስለዚ ምፍሳስ ደም ንምድሓን ስልጣነ ይሓድግ ኣለኹ ኢሉ። ወተሃደራት ንፕሬዚደንት ከይታ ንምሓዝ ናብ ባማኮ ክምርሽ ከለዉ ብዙሓት ብተሓጓስ ይቕበልዎም ነይሮም፣ ከም ፀብጻባት ወኪል ቪኦኤ ኣብ ባማኮ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ኒውዮርክ ሕቡራት ሃገራት ቅዋማዊ ስርዓት ክኽበር ፀዊዕ ኣሎ። ባይቶ ፀጥታ እውን ብዛዕባ ኩነታት ማሊ ሎሚ ረቡዕ ክእከብ መደብ ነይርዎም። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መንግስቲ ኣውስትራልያ ካብ ብሪጣንያዊ ፋብሪካ መድሃኒት ኣስትራዜንካ 25 ሚልዮን ዶስ ዓቐን ክታበት ኮቪድ-19 ንምግዛእ ተወዓዒሉ። ነቲ ኣብዚ እዋን ኣብ ሰብ ክፍተን ጀሚሩ ዘሎ ክታበት እቲ ኤዚዲ 1222 ተባሂሉ ተሰሚዐ ሓድሽ ክታበት ኮቪድ-19 ብዩኒቨርሲቲ ኦክስፎርድ ዝተማሃዘ ኮይኑ ፍቓድ ዋንነቱ ንፋብሪካ መድሃኒት ኣስትራዜንካ ዝተዋሃበ እዩ። እቲ ክታበት ኣብ ደቂ ሰባት ዝግበር ዘሎ ፈተነ እንተሓሊፉ ካብ መጀመርያ ዝመፅእ ዓመት ጀሚሩ ንነፍሲ ወከፍ ኣውስትራልያዊ ብነፃ ክወሃቢ ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስተር ስኮት ሞሪሰን። ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ሓገዝ ሂወቶም ንሓደጋ ቀሊዖም ብሚልዮን ዝቁፀሩ ኣብ ቅልውላው ንዘለዉ ህዝብታት ሂወት ኣድሕን ሓገዝ ኣብ ዘቕርብሉ እዋን ኣዝዩ ከቢድ ሓደጋ የጋጥሞም ከም ዘሎ ሓደ ፀብጻብ ሕቡራት ሃገራት ኣፍሊጡም። ኣብዚ ዓመት ዝኽበር ዘሎ ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣዊ ተግባር ነዞም ኣሸሓት ጀጋኑ ክብሪ ብምሃብ ክበዓል እዩ። ሊዛ ሽላይን ካብ ጀነቫ ዝለኣኹተ ፀብጻብ ሰራፍ ሳሃየ ከተቕርቦ እያ።
ዓለም ለኸ መዓልቲ ሰብኣውያን ክኽበር ዝጀመረ 19/2003 ባግዳድ ኣብ ዝርከብ ቀፅሪ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ብኣሸበርቲ ብዝበፅሐ ሓደጋ ኣብ ኢራቅ ፍሉይ ልኡኽ ሕቡራት መንግስታት ዝነበሩ ንሰርጊዮ ዲሜሎ ሓዊሱ 22 ሰባት ድሕሪ መቕታሎም እዩ። ካብቲ እዋን ጀሚሩ 5,000 ሰራሕተኛታት ውሃብቲ ሓገዝ ተቐቲሎም ቆሲሎምን ተጨውዮምን እዮም። ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ውሃበ ቃል ኣተሓባባሪ ጉዳያት ሰብኣውያን ጀነስ ላርክ ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ 2019 ሰብኣውያን ዓለም ኣብ ኩሉ ጎንፂ ዘለዎ ከባቢ ግዳያት ዝኾኑላን ዝለዓለ ቁፅሪ መጥቃዕቲ ዝተመዝገበላን ዝኸፈት ዓመት ነይራ ኢሎም። 483 ሰራሕተኛታት ውሃብቲ ደገፍ ሰብኣውያን ኣብ ዝሰርሑሉ ከባቢ ሓደጋ በፂሕዎም፣ ካብዚኦም እቶም 125 ተቐትሎም ተመሳሳሊ ቁፅሪ ዘለዎም ተጨውዮም ብዙሓት ድማ ቆሲሎም ይብሉ። ከም ፀብጻብ ውድብ ሕቡራት መንግስታት እተን ቀንዲ ንሰራሕተኛታት ውሃብቲ ደገፍ ኣፀገምቲ ከባብታት ዝበሃላ ሶርያ፣ ደቡብ ሱዳን፣ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኣፍጋኒስታንን ማእኸላይ ሪፐብሊክ ኣፍሪካን እየን። ላርክ ወሲኾም ኩሉ ግዜ ውሃብቲ ደገፍ ሰብኣውያን ሓደጋ ብዝበፅሖም ቁፅሪ ሳዕበይኑ ነቲ ዘገልግልዎ ማሕበረሰብ እዩ ዝሃሲ ይብሉ።
The vast majority of aid workers on the front lines, those aid workers that
nihna haqqenya jeganu ilna abzi ulet nisuwom kapti mahbaraseb zuwsu neberti itkhababi galiom neberti maqobi siddetenyatat koinom netom komom zuwlu siddetenyatat zegelgulu kalot dima abtkhababi zirkebu somya hikimna binetsa zegelgulu iyom.
ጸብጻብ ዓለም ለኸ ኮሚቴ ቀይሕ መስቀል ከም ዘርእዮ ልዕሊ 600 ዝተፈላለዩ ኣካላውን ስነ ኣእምራውን ሓደጋታት ኣብዝሓለፉ 6 ኣዋርሕ ጥራሕ ከም ዝበፅሑ የረድእ።
ይቐኒየልና ሳራ። ኣብዚ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ዴሞክራት ንጆ ባይደን ትማሊ ሰሉስ ብወግዒ ሰይሞሞ ኣንጻር ዶናልድ ትራምፕ ንፕሬዚደንትነት ክወዳደር። ኣብ ናይ ትማሊ ካልኣይ መዓልቲ ብርሕቐ ዝተኻየደ ሃገራዊ ጉባኤ ዴሞክራት መድረ ዘስምዑ ሰባት ንባይደን ኣገልጋሊ ሃገር ኣቦን በዓል ቤትን ክብሉ ገሊፆሞም። ካብ ገለ ኣባላት ሪፓብሊካን ከተረፈ ድማ ንፕሬዚደንት ትራምፕ ዝነቅፍ መድረታት ተሰሚዖም። ትቕፅል ቀዳማዊት እመቤት ክትከውን ትኽእል ጅል ባይደን ምስድራ ቤት ናብ ሓደ ኣብ ምምፃእ ዝርኣዮ ጥርናፈ ኣብ ሃገር እውን ዘርእየዩ ኢላቶ ንበዓል ቤታ። ኣብ ግዜ ፕሬዚደንት ጆርጅ ዳብልዩ ቡሽ ሚኒስትር ጉዳያት ወፃኢ ዝነበረ በዓል 4 ኮኸብ ጀነራል ኮሊን ፓወል ብወገኑ ብዛዕባ ጆ ባይደን ምዝራብ ብዙሕ ዘድሊ እውን ኣይኮነን፣ እቲ ምስ ሚልዮናት ስድራ ቤታት ወታደራዊ ሓይልታት ዝካፈሎ ተመክሮ ንባዕሉ ምስክር እዩ፣ ንወዱ ናብ ዓውዲ ኩናት ሰዲዱ بسلام كمل سلو زسلي سبي إلوا كولين باول ديموكرات بزي قباية أوم جيروم حدرناتهم كوريهم زفتنو زلو نريبابليكانين ننات عويانين إلاما بمقبار بغال وغن قباية ريبابليكان دما زمس سومون كيجماريوم جزوف مركب أمريكا أبناي غريخ داسيت كريت بسيحا أمونغو أبالات نيتو زغونا غريخن تركن نستفترة نايق بأني مسحا حبل مكتتال እቲ ወጥሪ ዝተላዓለ ቱርኪ ኣብ ምብራቃዊ ባሕሪ ሜዲተራንያን ዳህሳስ ነዳድን ጋዝን ክትገብር ድሕሪ ምንቅስቓሳ እዩ ግሪክ ድማ ኣብ ከባቢታት ደሴት ክሪት ዘሎ ማያት ኮነ ኣብቲ ከባቢ ዘለዋ ደሴታት ናተአን ባዕለ የ ዳህሳስ ዝገብረለን ትብል ቱርኪ ግን ነዚ ክትነፅጎ ፀኒሓላ ሕጂ እታ 230 ሜትሮ ዝነውሓታ ካብ መንጎ ዝገዘፋ መራኸቢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝኾነት ዩስስ ሄርሸል ውዲ ዊልያምስ ዝተባህለት መርከብ ኣብቲ ቦታ ተፀጊዓ ዘላ ብዋናነት ንቕልጡፍ መጓዓዝያን ንማእክል ወታድራዊ ስርሒታትን ተባሂሉ እዩ ኣብ መወዳእታ ሕብረት ኤውሮጳ ንፕሬዚደንት ቤላሩስ ኣሌክዛንደር ልሸንኮ ኣፍልጦ ከይህብ ተቐናቐኒቱ ካብ ስደት ፀዊዓ እቲ ምርጫ ዝተዘናገረ እዩ ብምባል ሕብረት ኤውሮጳ ድሮ ነቶም ብምድንጋር ምርጫ ተሓተቲ ዝበሎም እገዳ ከም ዝገብረሎም ኣጠንቂቕሎም ሩስያ ብውግና ነቲ ፕሬዚደንት ንምሕጋዝ ሓሳብ ኣቕሪባትሉላ ዜና በዚ ይፍፀም
ናመስግነካ ወለኒ ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ፈለማ ናብ ዝተሰርዐ መደብ ክንሓልፍ ብጋዜጠኝነት እናሰርሐ ኣብ ኢትዮጵያ ብፖሊስ ተታሒዙ ዝተባህለ ኬንያዊ ያሲን ጁማ ተጠርጢሩ ዝተታሕዘሉ ኣብ መንበሪ ገዛ ኣቶ ጀውሃር መሓመድ እዩ ጋዜጠኛ ምዃኑ እውን ኣይፈልጥን ክብል ዓቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ ቤት ፍርድ ንክፍታሕ ኣዚዙ ፖሊስ ኣይፈትሕን ምባሉ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን ኢላላ ሓላፊት ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪቃ መለስካቸው ማ ካብ ኣዲስ ኣበባ መሓመድ ዩሱፍ ድማ ካብ ናይሮቢ ንዝለኣኽዎ ፀብጻባት ገብረ ገብረ መድህን ጠሚሩ ሒዝዎ ኣሎ
ቀትለት ድምፃዊ ሃጫሉ ሁንዴሳ ሲዒቡ ብዝተፈጥረ ኩነታትን ዝወረደ ዕንወትን ኢድ ኣለዎም ብዝብል ፖሊስ ብጥርጣረ ካብ መንጎ ዝሓዞም ኬንያዊ ያሲን ጁማ ሓደ እዩ እቲ ኬንያዊ ምስ ጋዜጠኛታት እናሰርሐና ኣለዎን ንመንግስቲ ዝቃወም ሰልፊ ይፅብፅብ ኣብ ዝነበረሉን እዋን ኣብ ቅውፅር ከም ዝውዓለን ብመራኸቢ ብዙሃን ይፅብፀብ ነይሩ ይኹን እምበር እቲ ተጠርጣሪ ጠበቁኡ ኣቶ ከዲር ቡሎ ንቤት ፍርዲ ከረድኡሉ ብፅሑፍ ዝሃቦም ቃል ኣብ ኦሮምያ ካልኣይ ብርኪ ኣብያተ ትምህርቲ ንምሕጋዝ ናይ ኦሮምያ ልምዓት ማሕበር ከም ዘምፅኦ ንቪኦኤ ብንባብ ኣስሚዖም ኬንያዊ ኣቶ ያስን ናብ ናይ ኣቶ ጀዋር መሓመድ መንበሪ ገዛ ዝኸደሉ እዋንን ምኽንያትን ክሳብ ሎሚ ይፅብፀብ ንዝነበረ ዘፍርስ ይመስል ኣቶ ከድር
The purpose of his going to Jawar Muhammad Hafiz to make an interview which was sought by the Human Rights Watch and Amnesty International.
ናብ መንበሪ ገዛ ጀዋር መሓመድ ዝኸደሉ ምኽንያት ብሂዩማን ራይትስ ዎችን ኣምነስቲ ኢንተርናሽናልን ዝድለ ቃለ ምልልስ ንምክያድ እዩ እዮም ዝበሉ ፖሊስ ዝእመን ጭብጥታት ናብ ቤት ፍርዲ ምቕራብ ስለ ዘይከኣለ ብዋሕስ ንክፍታሕ ዳኛ ምውሳነን ጠበቐኡ ይገልጽ ተጠርጣሪ ያሲን ጁማን ጠበቑ ኣቶ ከድርን ነዚ ይቃወምዎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያ ንብይን ቤት ፍርዲ ኣይንምእዘዝን ክብሉ እዚ ንፈለማ ግዜ ኣይኮነን ይብል ፀብጻብ መሓመድ ዩሱፍ ካብ ናይሮቢ ሓላፊት ንጋዜጠኛታት ዝሕለቕ ሲፒጄ ጨንፈር ትሕቲ ሰሃራ ኣፍሪካ ሙተኪ ሙሞ ብዛዕባ እዚ ከምዚ ትብል ኣነ ከስምረሉ ደለ ዘለኹ ቤት ፍርዲ ኢትዮጵያ ይፈትሑ ንዝተባሃሉ ጋዜጠኛታት ፖሊስ ንብይን ቤት ፍርዲ ከምዘይኽብር ዘርኣየሉ ተግባር ንድሕሪት ክሳብ ጥር እዩ ዝመልሰና መጽናዕቲ ድሕር ምግባርና ቤት ፍርዲ ንጋዜጠኛታት ይፈትሑ እናበለ ዘይተለቐቑ ግዜ ከም ዘሎ ሰነዳት ኣርእዮም እዮም እያ ዝበለት ንሳ ብዛዕባ እዚ ዝተሓተቱ ኣብ ጠቕላለዩ ዓቃቢ ሕጊ ፌደራል ዳይረክተሮት ዳይረክተር ናይ ዝተወደቡን ተሳገርቲ ዶሙን ገበናት ኣቶ ፍቓዱ ፀጋ ሓበሬታ ምስ በፅሐና ትእዛዝ ሂብናሉ ኢና ምስ በሉ ኣስዕብ ኣቢሎም
በዓለም አቀፍ ድርጅቶች በኩል ጥያቄ ሲቀርብልን ማየት ነበረብን አለ ወይ እንደዚህ አይነት ውሳኔ የተወሰነና ያልተፈጸመ የሚል እኛ እየ ነው
እቲ ሕቶ ካብ ዓለም ለኸ ትካላት ምስ ቀረበልና ክንሪኦ ነይሩና ንሕና ዝረኣናዮ ናይ ፌደራል ፖሊስ ብዝሓተቶ መዝገብ ብዋሕስ ምስ ፈትሕዎ ናይ ኣዲስ ኣበባ ፖሊስ ይደልዮ እየ ኢሉ ኣብ ቁፅር ከም ዘውዓሎ ኢና ርኢና ኣብ ዘረባና ናይ ፌደራል ፖሊስ ጋዜጠኛ ምዃኑ ኣይፈልጥን ናይ ኣይቲ ወይ ድማ ኢንፎርሜሽን ቴክኖሎጂ በዓል ሞያ ኢሉ እዩ ንባዕሉ ኣመዝጊቡ እዮም ዝበሉ ካልኦት ጋዜጠኛታት ነይሩ እናበሉ ይፅብፅቡ እንተሃለዉ እውን ናይ ኣይቲ በዓል ሞያ ምዃኑ ባዕሉ ንፖሊስ ቃሉ ሂብሎ ኢሎም ابنای جوهر محمد منبر غزا كتحاز كلوون بعالمويا ايتي نسمخانو ام منبر غزا جوهر استرخبز ولوون ناي ساتلايت مسارحتات بزتا اساسره يحجز نيرو يخون يبزبل تطرطرو اب تحتقو صرو عللو يلم اتو فقادو ኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ባል ስልጣን ዋና ዳይሬክተር ዶክተር ጌታቸው ዲልኩ ያሲን ጁማ ተባለና የወጻይ ጋዜጠኛ አበይ ጽፈቶም ከመዘይ ተመዝገበን ፍቃድ ከመዘይ ወሰደን ሐቢራም ጋዜጠኛታት ዝህልቅ ዓለም ለከተካል CPJ ያሲን ጁማ ለጋዜጠኝነት ስርሑና ሰርሐናሃለው መንግስቲ ኢትዮጵያ ከመዘ አሰሮን ካብተዛ ቤት ፈርድ ወጻይ ህዝቡን አሲርዎ ከመዝርከብን በመግላጽ በህጹጽ ንክፈታ ሐቲትሎ አብ ኢትዮጵያ አምባሳደር ኬንያ ካትሪን ሙዋንጊ ዛዕባ እቲ ፖሊስ አይፈትሖንየ ዝበሎ ኬንያዊ ያሲን ጁማ ናብ ሚኒስተር ወፃኢ ኢትዮጵያ ደብዳቤ መረረት ከምዚ ለኣኻ ዝረኸብናዮ ዜና ሓቢሩ ገብረ ገብረ መድህን እየ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ
ነመስግነካ ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ናብ ስሩዕ መደብና ህዝቢ ምስ ህዝቢ ኢና ክንሓልፍ ናይሎሚ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክልተ መደባት ይዘለና ሓደ ካብ መቐለ ዝመፀ ሓደ ከዓ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝተኻየደ ቃለ መጠይቅ እዩ ፈለማ ብመቐለ ክንጅምር ኢና ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ትግራይ ንዝኽሪ ዝሞቱ ስነ ጥበባውያን መድረኽ ተኻይዱ ነይሩ ነቲ ኣብዚ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ መቐለ ሆቴል ደስታ ኣብ ቀረባ ንዝሞቱ ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ስነ ጥበባውያን ዝተኻየደ ስነ ስርዓት ዝኽሪ ዓለም ፍሳት ተኸታቲሉ ንመደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ይኽልና ኣሎ
ንኤርትራ ስነ ጥበባዊ ዳዊት ዘካርያስ መልዓል ገይሩ ኣሌክሳንደር ሳምሶን ተወልደ ቅሳነት ኣብርሃን ካልኦትን በቲ ዕለት እንትዝከሩ ድምፃዊ ሓጎስ ገብሪ ሂወቱን ተዘኪሩ እዩ ኤርትራውያንን ተጋሩን ዘካየድዎ ዝኽሪ ዘለዎ ትርጉም ንምርዳእ ካብ መተሓበርቲት መድረኽ ንኢትዮጵያዊ ኣኽሊል ብርሃ ሓይተይ ነይረ
እወ ሀዚ ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ዝሓለፉ እዮም መበገስ ንዳዊት ዘካርያስ ተገይሩ ነዚኣቶም እውን ንክዝከሩ ከምቲ ዝረኸዮም ኣብቲ ፖስተር እውን ኣለው ኣብቲ ቲሸርት እውን ኣለው ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ሂወቶም ዝሓለፉ እዮም እሳቶም ክዝከሩ እዩ ዝግበር ዘሎ እግረ መገዱ ኣጋጣሚ ኮይኑ ከያኒ ሓጎስ ገብሪ ሂወት እውን ብሞት ስኢናዮ ኣለና ብርግፅ መደብ እዙ ምድላው ተገይሩ ምስተዛዘመ እዩ ዕረፍቲ ሓጎስ ተሰሚዑ ዘሎ ሞ ብዝኾነ ግን ኣብዚ ማእኸል መድረክ እውን ከያኒ ሓጎስ ገብሪ ሂወት እውን ክዝከር ትርጉማ ፈለ ለማ ክነግረካ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይ ንዘለው ተጋሩ ዓብይ ረባሕት ኣለዉ ንኣብነት ዳዊት ዘካርያስ ተወሲድና ቀብሩ ኣብዚ መቐለ እዩ ተፈፂሙ ስድሩ ኣብ ኤርትራ እዮም ዘለዉ ክርከቡ ይከኣሉ ከም ስድራ ኮይኑ ኣብዚ ንዳዊት ክንዲቲ ዝከኣሉ ዝገበረ ማሕበረሰብ ኣሎ ትግራዋ ኢልና ንፅዋዕ ማሕበረሰብ ኣሎ ኣብ ኤርትራ ዘላ ወላዲትን ኣብ ትግራይ ዘላ ወላዲትን ሓደ ምዃነን ዝረአናሉ ኩነታት እዩ ተፈጢሩ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ከየንትን ኣብዝብ ትግራይ ዘለዉ ከየንቲ ተጋሩን ከየንቲ ኤርትራውያንን ብሓደ ሓቢሮም ስጋዕታ ዕረፍቲ ዝረኽበላ ብሓመድ ስጋዕ ዝኣቱ ዝከኣሎም ዝገበሩሉ እዩ እዚ ባህላውን ማሕበረሰባውን ረባሕታና ትቕፅል ክገብር ዝኽእል
ካብ መዳለውቲ ኣባላት ኤርትራዊ ዘርኢ ኣይደረስ እውን ርእቲ ይሕብንሎ
እዚ ዝኽሪ ናይ ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን ኣብ ዝተፈላለየ እዋናት ስፔሻሊ ኣብዚ ቀረባ እዋን ዝሰኣናዮም ዝተፈላለየ ብሓደጋ ኹን ብሃንደበታዊ ሕማም ኹን ብካልእ ጥዕናዊ ምክንያታት ዓበይቲ ኣርቲስታት ብፍሉይ ከዓ ኣርቲስት ዳይረክተር ስነ ጥበባዊ ደራሲ ዳዊት ዘካርያስ ንዝኽሪ እናቶም ኢና ኣሳየናዮም ዘለና ኣብዚ ስነ ጥበባውያን ኤርትራውያን ብፍሉይ ዝኽሪ ክብሪ እቲ ሰብኣውነት ናቶም ከቢሩ እቲ ስራሕ ናቶም ስነ ጥበብ ናቶም ከቢሩን ተኸቢሩን ወለዶታት ንክሓልፍ ከምዚ ሴሮሞኒ ዛይን ንምግባር እቲ ዋና ዓላማ ኤርትራውያንን ተጋሩን ኣብቲ ናይ ስነ ጥበብ ኣብ ሓደ ቋንቋ ኣብ ሓደ ህርመት ኣብ ሓደ ቅዲ ኣብ ሓደ ጥበብ ሃንኬል ውቅያኖስ ንነብር ህዝቢ ኢና ሓደ ህዝቢ ኣብ ክልተ ሃገር ዝነብር ህዝቢ እዩ ስለዚ ብሓንሳብ ኣብ ከምዚ ናትና ማሕበራዊ ጉዳያት ንነጥፈሉ ከዓ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን ኣብ ዝተፈላለየ ኣብ ቀብሪ ኣብ ካልእን ካልእ ነገራት መርዓ ገለ ሓደ እዩ ስለዚ ነቲ ናይ ስነ ጥበባውያን ተጋሩ ኣሕዋትና ዓበይቲ ኣርቲስታት ብጣዕሚ ዓበይቲ ኣርቲስታት ነዚ ናይ ዝኽሪ ተካፊሎም ኣለዉ ማለት እዩ ክብሪ ሂቦም ንሕብረተሰብ ኤርትራ ወይ ንህዝቢ ኤርትራ ስነ ጥበበኛታት ኤርትራውያን እውን ዓብ ክብሪ ሂቦም ምሳና ተሳቲፎም ኣለው ንሕና ውን ብዓፀፌቱ ዓብ ክብሪ ብምሃብ ኣብ ዝተፈላለየ መድረካት ንሳተፍ ኢና ስለዚ እቲ ነቲ ሰላም ንህዝቢ ትግራይን ንህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ብሓፈሻ ከ ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ኤርትራን ብሓፈሻ እውን እቲ ሰላም ክህቦ ዝኽእል ስነ ጥበባዊ ኣበርክቶኦም ሳይ ዝገበሩ ዝኽርን ክብርን ብምሃብ ኣብቲ ናይ ሰላም ናይ ህዝቢ ትግራይን ናይ ህዝቢ ኤርትራን ብፍላይ ከዓ ዓብዪ ኣበርክቶን ዓብዪ ብጽሒትን ዝፃወት ዝኽርታት ኢለ ይግምግም ማለት እዩ።
ስነ ስርዓት ዝኽሪ ጥበበኛታት ኤርትራውያንን ሓጎስ ገብሪ ሂወትን ጥዋፍ ብምብራህ ተጀሚሩ። መሓዙቶም ዝሓለፉ ስነ ጥበባውያን ስምዒቶም ብመዮም ክገልፅ የማምስዮም። ናይ ኩሎም ምቕራብ እኳ ተዘይተኽኣለ ናይ ገሊኦም ናባኹም ክብሎ ውቅያንስ ጉዑሽ ጠቢብ ብዝብል ኣርእስቲ ካብ ዘቕረቦ ግጥሚ
ንምንታይ እዩ ጠቢብ ኩሎ ዘይኽበር ኣነ ስለ ዘይብል ድኾን ዘይዝከር ዝብል ቃል መረረት ክፍእማ ኣድሂበ ኣብ ትሕቶ መልሲ ምላስ ረኺበ። ጠቢብ ደኣ ጠቢብ እንድዩ ምስ ሓለፈ ኣይኮነን ድምቀቱ ዝረአ ድሙቕ ይርዮ እዩ ኣላልዩ ምስሉ ንብር እኳ እንትኾነ ክናፈቕ ዘየለ ጠቢብ ግን ጠቢብ እዩ ኣብ ቋሕሰም ዘይፍለ እወ ጠቢብ ብርሃን ኣብ ጸላም ኮሊዑ መዓዝ ደገሽ እዩ ፀሓይ ተማሊኡ ኣብ ዘይተሰኣነ ንብል ሲኢልናዮ ኣብ ምሕላፉ ምርሳዕ መዓዝ ውዒልናዮ ንምንታይ ደኣ እሞ ሲኢልናዮ ንብል ንዘይተሰኣነ ከም መንፈሱ ሓይሊ
ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ዝርከቡ መሓዝ ዝተሓለፉ ስነ ጥበባውያን ኣብዚ ዝኽሪ ብመይኦም ተሳቲፎም እዮም። እዚ ስዕብ ድማ ድምፃዊ ፍረሰላም ሙሴ ካብ ዝለኣኸ ተወስደ እዩ።
ኣበይ ኣሎ ኢሉ ኩሉ ተዳኺ ከዋቅርቲ ጥበብ ይኸዱኖ ኮለይ ኣታመ ብሓደ ጠቢብ ዋሓደ
እቲ ዝኽሪ ብመሓዙቶም ኤርትራውያንን ኢትዮጵያውያን ተጋሩን ተፀንበለ ኮይኑ ኣብ መወዳእታ ድማ ንሳነ ዝብል ግጥሚ ቀሪብ እዩ።
ለናሎ ካባና ሞት ዘይትምንጥሎ ለናሎ ዝገልፎ ዝዓለም ጉድሙ ኣብታ ንነበላ ብተሓጫር ዕንዲ ስጋህኒ ጓይ ንፅሓፍ ዛንካፍሪ ገንዘብ እንተተጠርየ ሓላፊ ሽመት ዘመፀ ሓላፊ እዚ እናኾነ ግን ዘይመቕልበሉ ክንዲብፃይ ንዓይ ዝበዝሓሉ ሞት ኮላፊ ዘየብፅሓብ ኩሉ ኣብ ዘረገትናዮ ምሳና እንዳኣሉ ዝሓፀር እምርናስ ምሳኔ የሉ ኣይንጓን የሉ ንፍቕር ምሳነ
እቲ ምትሕባር ቀፃል ክኸውን ኣብ ሕማቕን ፅቡቕን ብሓባር ዝሰርሑ ምዃኖም ኣፍሊጠም እዮም። ኣለም ፍስሓ ንሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ መቐለ።
ነመስግነካ ኣለም። ዝቕፅል ህዝቢ ምስ ህዝቢ መደብና ከዓ ፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ሎም ዘበን ሃገራዊ ምርጫ ንኽናዋሕ ድሕር ምውሳኑ ክልላዊ መንግስቲ ትግራይ ናይ ባዕሉ ምርጫ ንምግባር መስርሕ ጀሚሩ ኣሎም። እዚ ዘስዕቦ ዞባውን ዓለም ለኻውን ኩነታት እንታይ እዩ ዝብሉን ካልኦት ነጥብታትን ብመሓዝ በትረ ስልጣን ኣብዚ ኣብነት ዲስስ ናይ ድሕረ ምረቓ ትምህርታት ትከታተል ንዘላ ኢትዮጵያዊት መኣዛ ግደይን ኣብዚ ኣብነት ዲስስ ዩኒቨርሲቲ ፔንሰልቬንያ ሓላፊ ክፍሊ መፅናዕቲ ኣፍሪቃ ዝኾነ ኤርትራዊ ዶክተር ኪዳነ መንግስቲ ኣብን ብስልኪ ኣዘራሪብዎም ኣሎ። ናብኡ ሕልፈኩም።
ኣብ መንጎ ትግራይን ፌደራል መንግስትን ዘሎ ምስሕሓብ ሓደግኡ ከመይ ምገለፅኩምዎ መኣዛ?
ብሰለስተ መነፅር ክንሪኦ ንኽእል ይመስለኒ። ብክፍለ ኣህጉር ደረጃ ከም ቀሩን ኣፍሪካ ውሽጢ ኢትዮጵያ ሰላም ዘይምህላይ ዕግርግር ምህላዩ ኣብቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ከባቢ ዘሎ ናይ ሰላም ኩነታት ብጣዕሚ ክዘርጉ ይኽእል እዩ። እውን ምስቲ ጂኦ ፖለቲክስ ተታሒዙስ ቀርኒ ኣፍሪካ ህዝብታታ እዚ ዝበሃል ቅሳነስ ንኸይረኹ ክገብሮም ይኽእል እዩ። ካብኡ ሓሊፉ እውን ኣሸበርቲ ግሩፓት ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ካልኦታት እቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ምስ ቅልውላ ምስ ዝኸውን በመሸጊ ገይሮም ክንቀሳቀሱ እውን ዕድል ክፈጥረሎም ይኽእል እዩ ኢለ ይሓስብ። ካብኡ ግን ብዓብዩ ህዝብታት ኢትዮጵያ ከም ብሄር ብሄረሰባት መሰሎም ተኸቢሩ ክነብሩ ኣየኽእሎምን ማለት እዩ። ብድሓረ እውን እቲ ህዝቢ ትግራይ ናይ ምግንፃል ወይ ከዓ ናይ ባዕልካ ሃገር ናይ ምስራት ዓይነት ስምዒታት ከይፎቴ ኢንተርቴይን ንክገብር እውን ዘገድድ ይመስለኒ። ስለዚ ኢትዮጵያ ትበሃል ከም ሃገር ንከይትቅፅል እውን ሓደጋ እዩ ዝመስለኒ። ንዕኡ እዩ እውን ክልቲኦም ናይ ክልል ትግራይ መንግስትን ፌደራል መንግስትን ኣብ ጠረጴዛ ዙርያ መፂኦም ክላዘቡ ዝግብኦም። ምክንያቱ ብህልኽን ብዓፋንነት መንፈስን ዝግበር ንሕንሕ ንክልቲኦም ህዝብታት ጉድኣቱ ክህልዮ እዮ መወዳእታ ኢለ ይሓስብ ኣነ።
ዶክተር ኪዳነ
እዚ ምትእማን ኣሎ ኣብ መንጎቲ ናይ ትግራይ መንግስትን ኣብ መንጎቲ ማእከላዊ መንግስትን። እዚ ዘይ ምትእምማን ከዓ ናይ ስልጣን ጉዳይ እውን ኣለዎ። ኣብዚ ሕጂ ንናይ ምርጫ ኣልዒልካ ዝግበር ዘሎ ምስሓሓባት ናይቲ ኮንስቲትዩሽን ከመይ ጌርካ ከምቲ ትርጉመ እውን ኣሎ። ብዙሕ ትልል የብሉን ምርጫ እንተተገብረ ትግራይ እታ ተስዕር ህወሃት እያ። جونا سلطان ذل حوهات يا خلزي في ما كلام من السين حوهات أكثر الحزل وقيد من الرجاء خن دحر من الرجاء خن جنت هي كل مساعة غير إنا تناي سلطان مكن عن زبال قوة تزاي مكن عن زبال قوة كله كذل ناي بلتنا فارتي نتغري ناي حين مفدا عينت ذل هو مقدسات غير الله زبل خلزي بز إحنا جرات صلا ذل إمبر اسم الرجاء نرسو جاب كندي عدنا جراي كونن مخنيات
زمت أو بزح لو تيلا. أنت لها دكتور كده أنا أتي مستقرين دلله مسحب بتزوله ناري أنت قتيله نتزوم حس أخذهم ده يهتصله بعلو طوي بعونتا وتعدل مرجان تتغيدو ويكعب مرجان تزاي تغيدو منا فنان النبو جونت أنت عتيو نتزوم خمي كلكم أويل كا تجمعوا تجمعتو.
نتي زوبا نن تغرين طرفي تبيان راح زيكونن كل قرن افريكا ناب حدغا زمت كنتا تفطر يخليو دحيو ابو غبز حق بزح شجرات تفطر يخليو ناك دتنياتاتن ناتنا ملو قرن افريكا رغات كنتا شبرن كم تيسن لذي كل تلخاخيم كاخات خيد تبيان ايرتران تفرارم ووسنم سباب حجكوا غوبن تزيو عليه بزح تسفا زنو برايو ما كلامن بسنا تبيان امونغو مانغست تغراين زلغن نو يا فرسنات استغبرتن معات يا فرس راح دايكون نبحدش شبرن نبحدش وغن زمر رحله زخنه بتعم غدا اخون خيلي
ماذا حدا اتي مرجان مزكايد زلو زواوي طلوا تمرج عدم ما بناو قنص نحرز التخينو نتزوبا خمسة زخيل حدقا تري اللي لتخلي
تمرج عند حستخايدو حدا ناي تقراي حزوين يخونو اليوم كمارفن يخونو اليوم زولوم حيلتات ناي حوحات سلسلت عند رحتي كونا سالساويانا بايتونا دونت ناي لازلنا تفارس بحالن كالو تتانحان حتر وعت ودامي ذاكب تقراي ذلو بمعارتو داديرون تزوي زما سولو مريتو حقا وزخونا منكستي خمسرتي خليو مقناتو تحزلو منكستي ناي سلطان زمنو وقرواكي زيدا تقوم سلا زبل تحارة ليش تميت بزخونا منكستي ناي بمراح بدلو اي تليون تحمد ازاي قايدو سلازي تمرد عند حتى قايدو تخمس زولكو هزي تقراي حقاوي سبقنا زلوو كل لغو منكستي لو بقبيلو دما نفيدرال منكست خونام سكالوت منكستات زلوو ركب قلتلي خليو خوم امس زي خوونجم تسلام زبها ليهلن سلام تزهالي دما عقر كر مستنقال تميت افت عدي خسفنيو نتقراي ترح زي قونس إيطوبيا بعباية ونفتش فشك أتاقلي مقنياتو كالوت بهير بهير سواسون تمساسا لحطو تاكس يلعلو سلزلو حزي مالتيو كاو حالفو قنت عدلاتو تأيز قون يو من المتقرنات كي تفترى تقراي تزلو حقا من قصة ومسلو تتقيمو تمرز أهنقك كايد انت رأى تسمع ميقوم أو استعد تزلو خالوت بهير بهير سواتو مزا أملو لمتكل حقا من قصة تقيمو كانت أوارقو ويدما براكتس بقورو كليلة خمزلو نشتين أي ديموكراسي أفافنوتو نستعد خمزلو مرأي خوني خلقين سلزي تم قالوت كليلاتو أفلا ليوم نتحقي نتكون السجن تتقي من كفات حقم زغلو تبق مرعي وان كخوني خلدي ولي يسحد سبق
دكتور كدان الانترناشنال كرايسيس جروب أبزق أربعة بزول صحف أبمونكو فيدرال أو منقستن تقرأين زولو تتابعو زوباوي صعبين ويك عصلو أخم زولو إيو تقيسو مس إيرتراز تبتح وعل سلام مقا تسألي الله يقول لهم تسمع معهم بهالذي؟
وسمع مع جدا مغنياته كان مخلوط تسمع مع سجاب حجي أبجبره خو عليك ألان أبجبره خو عليك الديو أب مونغو تغرين أب مونغو إثيوبيا أنزل لقون تتحطن دحرقة تسيلون أبنا تحجينا يدوب محنسات أبجبره خو عليك الديو زبل حتو خبيت حتو زي كا ناي تغرين تخاف على النت ناي يدوب محنسات أبجبره خو عليك لاي مثلاً كلا أي نجار كا أب مونغو من قصدي إرترا أمونغو من قصدي غرايون سلام حجي أب سلام أي بس حنزلو نسب سلام كبر تحلو تي كناتات كلنا زحل خي حجي نالبط أمونغو إيرفان أمونغو تغرين زلو سمعت دحان أنت زخون نيره نالبط زي أب ما كلام من قصدنا بمونغو من قصدي تغرين زلو كريتشات ونس كذا حلم خاله نيره مثلاً يمثلاً إن أي بناتي قمت زخون خوينو تي كرايسيس جروب زت حافو سامع عليه نتنياتن تي ناي تغرين ناي إيرتران سمعت تغاب دي ترقبة مخا مونغو تغرين مونغو إتماء كلاو من قستن تبعان زلو قرشتاتن دحرقة تسيلو تي مونغو إتبعان مونغو إيرتران زلو ناي سلام سنعوان أب قبر خو عليك لنيو أب قبر انتزاو عيل خاص قاب ما أتكم إلي توانزي في تأنح انتاي صعبين كيف يعني زتات كله تنحاس بولد ببعنا قراتي مثلاً
እዚ መደብ አይተፈጸመን ካለ ማልተኽን መለሶ እና ክሳብ ሽዑግን ንበትረን ነጋይሽናን አዚና ንመስግን በዝም በአር ናይሎም ሮብ ሐፈሻው ምድለዋትና ፈጽምናለና ምን ያፈርቀ ምስኩል ለመሳርሕተይ ካበያ አባይትና ሰላም ለይቲ ድሓን ሕደሩ።